šeit arī cilvēkiem iegādājoties, ja kādus pārtikas produktus ir jāpārliecinās, vai ražotājs, izplatītājs ir reģistrēts dienestā, un vai šie produkti arī atbilstoši tiek piegādāti, piemēram, dodoties pakaļ izvēlētajai precē, vai tie ir atbilstoši maķēti, kādos apstākļos šie produkti ir pārvadāti. Daudzi, gatavojot Ziemassvētku mielastu, iegādāsies gaļu. Šeit mēs noteikti gribētu atgādināt, ka Latvijā ir aizliegts izplatīt kādu mājās kautu dzīvnieku gaļu, un tādā iegādājoties arī šādus produktus internetā sekot līdzi, vai, piemēram, uz atvestiem liemeņiem ir atbilstošs zīmoks par to, ka šī gaļa ir iegūta PVD atzītā kautuvē.